Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri
sağır yarın. Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin ve çeşmelerinin malumatlarına göre Aşgabat'ın yokunç keseller hastahanasına vilayetlerin keselhanalarından COVID-19'lu niyasaklar alınıp barılıyar. Üstesine son heptelerde payitahtı yoğulayan ve zaylanyan adamların sahanı esli artıptır. Bu yagdayı Türkmenistan'ın resmi edaralarından tasdiklatmak ve malumat almak azatlığa başartmadı. Türkmen yol başçıları COVID-19 keselinin yurtta yoktuğuna itmağını devam ettiriyarlar. Aşgabat'taki haberçilerimizin söylerine göre Aşgabat'ın yokunç keseller merkezine Vilayetlerden getirilen hastalar bilen bağlı yağdayların biri bir hepte mundan öng bolup koronavirusi tasdiklanan iki denan daşoğudan alınıp barılıptır. COVID-19 keselli niyasaklar barada Aşgabat'ın yokunç keseller hastahanasının özünden resmi malumat almak azatlığı başartmadı. Çoğunluğda yerleşen bu hastahanada COVID-19 keselli hastaların saklanyanlığı baradaki malumatlar mundan öng hem bolupdi. Mart ayının başında çeşmelerimiz bu yerde 10 gün veri berk izolyasiyada adından iki tane koronavirusla Niyasağın saklanyanlığını haber veripti. Oların COVID-19 boyunca testlerinin şonda oňy netije görkezenligi mälim edilipti. Edaranın wekilleri şonda azatlığa kommentari vermekden ýüz öwüripdi. Şu gün habarçylarymyz Aşgabatda ölýän adamlaryň sanynyň esli köpelenligini, morgların doluduğunu, gowanamçylyklarda täze jaýlanan yerleriň artyp patalaryň köp geçirilýänligini bellerler. Çoğunadaky gowanamçylygyň we jaýlamak boyunça işleýän kärhanalaryň işgärleri soňky 5 hepdeniň dowamında Zaylanyanların köpölyenligini bellerler. Qonumçylygyň diňeber Rus bölüginde günde ortaça 12 adam zaylanýar. Musulman bölüginde mundanam köp morglar doly. Pravoslav ruhanlar izli-izine merhumlaryň hatyratyna matam çäreleriň geçirýärler. Musulmanlar öz merhumlarynyň açylyp barlanmagyna garşy bolýarlar diýip habarçymyz 12-nji maýda aýtdy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, ýogulan adamlaryň ölümüniň anyk sebäplerini garandaşlaryna aýtmaýarlar. Köplenç öýkün keseli diýip düşündirýärler. Maňa mälim bolan ýagdaýlaryň birinde gartaşan adam 9 günläp özüne gelmän soň ýogaldy. Köpüsiniň öýkün keselinden ölenligini aýdýarlar. Ýene bir erkek adamy ýekşenbi güni jaýladylar. Ol ýaşdy. Mundan başga tanışlarım öz garandaşyny 10 gün mundan öň jaýladylar. Şonda gowanamçylykda jaýlamaga gelen awtobuslar köpdi. Nowat döräpdi diýip habarçymyz 12-nji maýda gürrüň berdi. Türkmenistan'ın yol başçıları koronavirusun dünyadaki pandemiyatının başından veri bu keselin yurtta düpten yoktuğunu ilan etmeni devam ettiriyarlar. Şunlar dünyada COVID-19 bilen keselenlerin sanının 4 milyonun aşın dövründe de Türkmen yol başçıları öz aydınlarının hakikata gavat geliyenliğini nıhtıyarlar. Mart ve aprel aylarında azatlığın çeşmeleri ve kararsız havar serişteleri Aşgabat'ın ve Türkmen avadın keselhanalarında koronaviruslu hastaların saklanyanlığını ençimegede Havar veripti. Bu aralıkta Türkmenistan'da payitahta varyan yollarda iladın kızgınlı varlamak önce çareler hem şehrin içindeki bazarlarını dezinfekse etmek önce işler geçirilir. Aşgabat'ın eteginde payitahta varyanları kızgın varlığından geçirirler. Sensörlü termometri adamların kulağına devirip varlayarlar. Onu iş olver eskiyolen süpürerler. Kevra adamlar sanitariye tezkeleyen bu varlığından yüz övürcek olyarlar. Kızgını hemme de varlamayarlar ve isleksiz geçirirler deyip havar çeymedeydi. Onun sözlerine göre bağdarların dezinfekse edilmeyi belli bir tertip boyunca geçirilir. Adatça bağdarların arasılanyan günü olyar ayda bir gedek. İndi olsa her heptede de arasılayarlar deyip Aşgabat'taki habarçıyımız gürrüň berýär. Şol bir wagtda jemgeçilik transportyny dezinfekse etmek boyunca işlerin gowşak yerine getirilýänligini adatça awtobusların soňky durulgalarında içindäki tutawaçlary süpürmek bilen oňýandyklaryny habarçylarymyz bellerler. Türkmenistan'da COVID-19'a garşy görülýän dezinfekse şäherlerinin arasında en berk berza edilenlerinin biri üzerlik tüt etmek olmağında galiyar. Köpçülüğün baryan binalarında kapıların tutavaşlarına klorlu eski kıstırmak yalı şäherlerin hem görülenliğine habarçılarımız. Gurrun veriyarlar. Bu yagda da Türkmenistan, dünya yurtlarında görülen esasi çarelerin kabirini şol sanda sosial distansiya saklamaklığı ve infeksiyadan maska dakınıp kuranmaklığı yali çarelerden çette duruyar. Bütün dünya sağlık kuramasının COVID-19 keselinin önünü almak boyunca rekomendasyalarının tersine Türkmen hükümeti önlerce adımı katnaştırıp köpçülüklüğün davaraları geçiriyar ve özlerini koruma için maska dakınmağı sinanışan rayatları izirliyar.
Gepliyar Azadlık Radyosu, efirde maksat Atayif filen xabarlar gündülügü. Aşgabatda bir qartan ayal yol üstünde pıçaklanıp öldürüldü. Pulları ve altın şaysepleri talanlı. Azadlık Radyosu'nun xabarçıları yurtta devam edyan iqtisadi kıyınçılıkların fonunu, ilat arasında oğurluk ve talançılık hadiselerinin köpölyenliğini xabar veriyerler. Aşgabat'ın 30. etrafçasında 60 yaşlı bir pensiyoner ayal, bankamattan pulla atlaştırmağının iziyanı yol üstünde ilki pıçaklanıp öldürüldü. Sonra talanlı. Vaka geçen heptenin ortalarında Aba Anayif önkü Astrovski köçesi bilen Reut ve Hedirki Medeniyet köçesinin çatırına olu yerde oldu. Azadlık Radyosu'nun haberçisi öz çeşmelerine salgılanıp pıçaklanandan son vakanın bolon yerini aradan çıkan kartaşın ayağının üstündeki altın şayseplerinin içi pullu kapçığının hem de bank kartının talanınlığını haber veriyar. Bir neçigün beri pensiya hakkını nağıtlaştırıp bilmedik pensiyoner ayal Astrovski köçesinin uğrunaki Türkmenistan Bankı'nın bankamatından pul nağıtlaştırandan son İdina dolanma üçün Astrovski köçesinin Reutova köçesinin ikinci sağlık öyü tarafını övrülüyer. İki köçenin çatırına daş olmadık adamsız yerde umumi yaşayış cahilerin qabatlarını ona hücum edilyer deyip Azadlık Radyosu'nun xabarçısı xabar verdi. Onun bu cinayet bilen bağlı övrünün malumatlarına göre hücum edilen ayal pıçaklanyar ve onun pullu kapçığı bank kartı altın kulak halkaları ve altın dınzırı talanyar. Yurttun kuşyan mağlumatları göre hususan Aşgabat'ın köçelerine kızıl dakınan denanların altın şayisepleri, galiverse de ayarların ayratinli ağzık dükkanlarının kaydıp bariyan kartan ayarların içi imit önümlü sumkoları son kuvaltlarda köçe karakçılarının olcasını övrülüyer. Aşgabat'ta ayarların ilkinci novotta karra ayarların içi devlet dükkanlarına iğirden ulu novotlara karışılıp satın alınan imit önümlü sumkolarının talanmağı yığcımlaştı deyip adlandırılmadığını soran Aytautun bir yaşayıcısı Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte etti. Maru velayetine haberçimiz bu regionlu oğurların son kuvaltlarda avtoğlu uşaylarının nişana alyanlıklarını haber veriyer. Bayramalı şehrinin kurortunu ve yubileyni rayonlarını giyici yaşayıcıların avtoğluğunun dürlü şaylarını yani magnetofon, akumulator, kaptalayını ve avtoğluğun içine satıp bolyan zat bar olsa kapılarını açıp alyarlar deyip Azadlık Radyosu'nun haberçisi Koloy'da haber verdi. Geçen heptenin 5. günü önkü adı Çıkalov köçesinde hocalıkların hovlusuna girip çağaların kalyaskası, velisepet, su nasos ve yeni neme tapsalar alınıptır deyip bir yaşayıcı adlandırılmazlık şeritinin Azadlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Hovupsuzluk yağdayları sebeple ad aydılmayan yerli polisi işgarının beren mağlumatlarına göre, hocalık haritlarının oğurlanmağı bilen bağlılıkta oğurlukta ayıplanyan bir yigit saklanıptır. Azadlık Radyosu oğurlukta ayıplanyanın şahsı mağlumatlarını məlum etmekten saklanyar. Oğurluk ve talançılık bilen bağlı qozgolon cinayet işlerinin cikmecikliklikleri, yolların kaziyet ve derini ve işler bilen bağlı mağlumatlar Azadlık Radyosu'na el yeterli del. Aydılmağına göre Maru velayetinin Türkmen qala ve yolu tön etraplarına da polisi işgərleri oğuru gözleyer. Bu çərelerin çəgününe yollarda motor sürücüleri bağırlanyar. Resmi namaları düzü olmadık motorlar cerime durulgu Olurna ekdiler. Azadlık Radyosu Aşgabatda qartaşan ayalın öldürülmegi ve sonku vaqtlarda artyan oğurluk hadiseleri barada Türkmenistanın İçeri İşler Ministerliginden hem de Aşgabat şehrinin polisiya bölümünden komentariy alıp bilmeyer. 22 aprelde Azadlık Radyosu'nun yeni bir xabarçısı Aşgabatda sonku vaqtlarda köpelyan oğurluk hadiseleri ve qızıl dakınan ayarların şayseplerinin talanmağı barada xabar veripdi. Türkmenistanın güç qurlukları, xovupsuzluk edaraları bu hadiseleri tesvirlemeyerler. Yurdun devlet teyçiliginnaki köpçülüklüyünü xabar seriştiler. Ne şeyle de yarım resmi neşirlerde yurtta artgan cinayet hadiseleri, oğurluk ve talançılık var da mağlumat verilmeyer.
Azadlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azadlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmen häkimetleri Lewapdaky harasatda ejir çeken illaty hökümet derejesinde himayatyň berilip berilmeýändigi barada dymyan. Daşar ýurtlardaky türkmenistanlylaryň meýletin toplan ýardym pullaryny paýlatmaýan pursady. Ýurdun edari kärhanalaryndan dikildis işleri üçin pullaryň tutuljakdygyny duýdurýar. Lewap welaýatynyň käbir sebitlerinde 2 hepde töwere ozaltyron weýrançylykly harasatyň netijeleri henüz hem aradan aýrylmady. Hökümetiň ýardym bermeýändigini aýdýan ýylat tebigi hadisanyň netijeleri bilen öz hasaplaryny görüşmeli bolýandygyny belleýär. Russiýanyň daşary işler ministrligi Türkmenistanyň 1000 tonna ulaý uradan muzsuz kömegine minnetdarlyk bildirdi. Maglumata görä Lewapdaky harasatdan bir hepde soňra uradylan bu gumanitar kömegiň düzüminde Türkmenistanyň özünde gyt haritlere öwrülen serişdeler, sol tanda azyk önümleri, guruluşyk materiallary hem bar. Türkmen häkimetleri 20-nji aprelde ýurdun gündogur sebitlerine gelen weýrançylykly harasatyň netijelerini aradan aýyrmak üçin ýurdun dürli künjegindäki telekçilerden pul soraýar, beýleki döwlet idara kärhanalarından hem maliýe tirişdelerinin tutulup galynjakdygyny duýduryar. Geçen hepde Balkan vilayetiniň merkezi Balkanawat şäherinde yerli resmiler hususy telekçiler bilen ýygnak geçirip, Lewapdaky harasatyň özüni dolmak üçin pul tapşyrmaklaryny soradylar. Telekçiler işlerinin onsuz hem ağır gidiyendigini nıqtap, pul vermäge ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýtdylar dip, Balkany telekçileriň biri bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň yerli habarçysy gurrun berdi. Hopsuzlyk sebäpli atandyrmasyzlygyny soran habarçy häzirki pursat telekçileriň yerli häkimligiň olara wasyt etjek bolup, dükanlaryny we firmalaryny ýapmak, bürokratik päsgelçilikleri döretmek ähtimallyklarından howatir edýändiklerini hem sözüne goşdy. Ýatlatda geçen hepde şeýle haýsy bilen Aşgabatdaky senatçylar we telekçiler birleşmesiniň agdalaryna hem ýüz tutulupdy. Sonda telekçiler muny uly höwüs bilen goldasalar da ýol wasylar berilje kömeň birleşmäniň ýa-da oňa agda telekçileriň adyndan däldi, diňe döwletiň adyndan gowşurulmagyna ruhsat berilijekdigini duýdurupdylar. Munun bilen birlikte Balkanyň döwlet idaralarynyň büdjetlerinden, sol tanda mekteplerden, politsiýadan, prokuraturadan hem Lewapdaky tebigi harasat bilen baglalykda pullaryň tutulup galynjakdygy duýdurylýar. Welaýatyň ähli etraplarynyň pudok we bank hasapçylaryny Balkanawada ýygnap, degişli idaralaryň büdjetlerinden maliýe tirişdelerini tutup galmak barada görkezme berildi diýip habarçy 10-njy maýda gurrun berdi. Bu maglumatlar boýunça yerli welaýat we şäher häkimliklerinden komentari almak basartmadı. Türkmen häkimetleri adından 30 adamın ölümüne sebep bolan tebigi hadisanın weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmak üçin telekçilerden döwlet idara kärhanalarından maliýe tirişdelerini soraýan pursady. Daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň meýletin ýygnan ýardym pullarynyň ejir çeken ýylaty gowşurulmagyna ruhsat bermeýär. Bu ağırlıkta apıt pandan veri 2 hepte tövürü vaat gistedi. Lewap vilayetinin ençimi sevitinde henifim elektrik toğunun yolu koyulmandığı bellenilyer. Türkmenistan'ın kronikası neserinin 11. mayda çap eden maglumatında belleysi yali. Çerce ve travının Ceyhundayhan birleşiginin bağlıkçı ovasında adamlar elektrik üçünçülüğünü yolu koymak için her hocalıktan 200 manat müçvöründe pul toplaptırlar. Neserin maglumatına ura mündünün ova yasulularını itiraf häkimligine eden haýsy netije bermändir. Ritmiler merkezden transformator ýollanynda sonda hem toňuz bolar diýip jogap beripdirler. Lewapdaky ýylatyň weýrançylykly harasatyň netijeleri bilen birlikde ýiti azyk gytçylygy we maliýe ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýan mahaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tebigi harasatdan soňky bir hepdäniň dowamında Awganystan we Russiýa gumanitar kömek ýollady.
10-nji maýda Russiýanyň daşaryşlar ministrligi beýanat ýaýradyp, onda Türkmenistana muzsuz beren 1000 tonna olay gumanitar kömegine minnetdarlyk bildirdi. Maglumatda bellenilse, ýaly iýberlen haritaryň arasynda azyk önümleri, guruluş seristeleri hem bar. Daly bertede düzümünde azyk haritlary gök we miýe önümleri, tobuk ýumurtgasy hem bolan Owganystana iýberlen ýüki ýolda talawan jeňçiler talapdy. Resmi Aşgabat veýrançylykly tebigi hadisa we adam itkileri barada dünýäniň wagtynda düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy 4-nji maýda türkmen häkimetlerini tanqidleýän beýanaty çap etdi.
Gepler Adatly radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan anlaýan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Lewapda turan harasatdan soň birden has gymmatlan sement köbeýlik guruluş materiallary bilen baglykda ogul serdaryň işinden ilkinji nägileligini bildirdi. Ol ýurtda täze döredilen senagat we guruluşyk önümçülük ministrliginiň ýol basyrygyny fevral aýyna bellendi. Bu nägilelik kiçi Berdimuhammedowyň täze döredilen Türkmen Alawaýtlar Assosiasiýasynyň başlyklygyna saýlanyp, öý haýwanlaryny gorumak we saklamak üçin täze merkezler açan wagtynyň ideýanynyň bildirildi. Yerli sinçilerin kəviri kiçi verdi Muhammedov'un ayvının açılmağını geçen ayın ayağını Levapta uqofun xarasat ile nağlanıştırıyar. Sızıp çıkan videolardan görünüşü yali, bu xarasat sevitte ulu veyrançılığı, sol sahanda yaşayış çaylarının köpüsünü düyüklü ziyan yetmeğine sebep bollu. Odal 50 kilogram sementi devlet vahasına 13 manat tevrağından satın alan adamlar kadar bir kalta sementi 100 manattan hem yokar vahadan almalı oluyar. Bağdarda hili pes bir kvadrat metri yerli ayna listi 200 manat deyip azatlığın levapta akha varsası epişka kapıların tas 15 esse kımmatlı anlığını beylek kuruluşuk materiallarının hem vahasının esli yokarlan anlığını havar veriyar. Şeýle de aýdylmagyna görä çüýük hem özünü öndürmegi öwrenmedik Türkmenistanyň tagty, şifer, elektrik sütünleri, geçirji tiýimler hem ýetip ýetmezlik edýär. Harasatda elektrik geçirji transformatorlaryň hem köpüsi sahandan çykdy. Türkmenistanyň Sowet ýyllarından beri öndürilýän sementiň ýetmezligi döwlet maliýeleşdirmesi esasynda alınıp barlayan giň gerimli guruluşlaryň aşa köpelmegi netijesinde Lewapda gopan harasatdan öňem az ýakasyny tanatmak diýip ýerli synçylar aýdýar. Emma muňa garamazdan hökümet mejlisinde tebigi hadisanyň ýetiren ziýanlary ejir çeken adamlara edilmeli kömek barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanyň prezidentiniň geçirýän hökümet maslahatlaryna guruluşyk temet, hususan Aşgabatda guruluşyklar, desgalary ýokary hili gurmak we öz wagtyna ulanmagy tapşyrmak hem işi esasy meselelerin biri bolup durýar. Bu tapşyrygyň ýerine ýetirilmegi köp derejede guruluşyk materiallarynyň ýeterlik öndürilmegine bagly. Emma Türkmenistanyň guruluşyk materiallarynyň köpüsi daşardan getirilýär we soňky döwürde prezident sözüni anyklaşdyrmazdan olaryň köpüsiniň ýurt içinde öndürilmegini talap edýär. Vicepremier Şam Hümmet Durduliyfun, Kuruluşuk Ministeri Rahim Gannemfun, Senavat ve Kuruluşuk Önümçülük Ministeri Serdar Berdim Hümmetun, 8. mayda veren hasavatlarına şu yıl ve gelecek yılda kurulmalı deskalar vardı hasavat derli. Ama kuruluşuk materyalları bilen üpçünçülük, bu mesele yani kadrik şertlerde ne edip çözüp olacaktuğu hakkında kurulun edilmedi. Muňa derek Türkmen hökümetinde kada bolşyaly resmiler ýylyň 4 aýyna tawsyrlyklaryň ählisiniň ýüz göterimden ýokary derejede ýerine getirilendigini, ösüş tepkinleriniň hem 100%den aşanlygyny aýtdylar. Emma muňa garamazdan prezident guruluşyk materiallarynyň öňürlüşiniň talaby ödemeýändigini aýdyp, ogul serdary ýurtda giň gerimde alınıp barlayan guruluşyklar üçin ören möhüm serişde bolan sementiň öňürlüýän mukdaryny arttırmak hemde hiýilini hassa gowlandyrmak barada anyk tapşyryklar berdi diýip metbuatda habar berilýär. TDK'nın anıklaştırmadan veren mağlumatına göre, prezident bu meseleni yukarı önürcülüklü, intihazı encamlar ve yukarı teknolojilerle üpçün edilen kârhaneleri döretmek esasında çözmeyi tavsiyar. Prezident bu hil tavsiyarlıkları önkü yıllarda hem verdi, yönü sement meselesindeki yağday kendi ütkömeyar. Mysal üçin azatlyk geçen ýylyň aprelinde tiýil suw daýçylygyndan soň guruluşyk materiallarynyň birden gymmatlanmagy, iýun aýynda marda we daşowuzda sement gymmatçylygynyň döredýän kösenişlikleri, Kysgagaryda türkmen bazarynda Eýrandan import edilen sementiň peýda bolşy, sentýabr aýynda Lewapda sement satyn aljak raýatlardan adynyň 3 resminamanyň talap edilip başlanmagy, döwlet dukanlaryna tapdyrmaýan sementiň hususy dukanlardaky bahasy gammatlama varada xabar verdi. Biraz iyile çekildik verdi Muhammedov 2015 yılın martında irata satılayan sementin nırhlarını arda anlatmak varada kararı gol çekti. Serdar Berdimuhammedow wagtal-wagtal innovasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, senagat pugdagynyň täze kärhanalaryny döretmek we hereket edýänlerini döwre waplaşdyrmak barada berýän hasabatlaryna garamazdan, prezidentiň sement bahalarynyň ýylaty el ýeterli bolmagyny berk gözegçilik etmek barada 5 ýyl ozal beren buyrugy şindik hem ýerine ýetirilmeýär diýip synçylar berýär. Şu aralıkta Trend Neşer'nin mağlumatlarına göre Türkmenistan Türkiye'den sement satın almağını arttırdı. Türkmenistan'ın kuruğunu Koz Neşer'nin Trend Neşer'ine salgılanıp yazmağına göre Aşgabat şu yılın 3 ayında 6 milyon 239 bin dolar serişte duruyan Türk sementini satın aldı. Bu geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilerine 3-4 ise kendip havarda verileniyor.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oly Muradi. Paýtagt Kabulda şu gün 12-nji maýda fitnäçiler bir keselxana hüjüm etdi. 100 orluk bu keselxana halkara serhetsiz lukmanlar guramasının kömek bilen yürüdülýär. Ayalna sağlarının becerilen, oçağa doğrulayan şifahana canından geçen terörçüler yerli vaat bilen sağıt onların tuğrağında hücuma başladı. Oğan güçlerinin hücumçilerin arasında atışık devam etti. Bu atışıkta 13 insanın ölendiğini resmiler tasdikler. 15 yaralı var. Ölen ve yaralıların köpsi ayal ve çağalardır. Ölülerin ikisi taze dünya inen çağalar olupdur. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası Diputat Mehdi Rasık özünün vakanın gözlü şayadı bulunduğunu aydiyar. Men şu yere geliptim. O katışıkları boldu. Keselhana canını geçen terörçüler girdi dediler. Hücumçiler asuda ilata karadıp o kat yardı. Köp adamların ölüp yaralanandığını men öl gözüm bilen gördüm deyip Diputat aydı.
Aminje budim ki fayra koşut intihari dahil şuda. Wa bolay mardum ayır mekana mardum.
Jemçilerin hücumuna uçuran keselhana paytak Kabulun Unmatar tepkinde Daştıberçi atlı bölgesinde yerleşiyar. Bu yerde umuman milleti hazara olan şay inançlı halklar yaşayarlar. Prezident Ganiyanın dini işler boyunca maslahatçısı Salim Hüseyin'i Asude ilatın hususanım ayal ve çağırların becerge alyan keselhanasına amala aşırılan teröristlik hücumu öz kıynancını bildirdi. Geçirimliliğin ve insanferverliğin ayıp olan Ramazan ayında rayat adamlara edilen bu hücumun ulu cenayetliğini maslahatçı malum etti. Kabul'da düğünem bomba partladıldı. Teröristler öl kanhorluğunu devam ettiriyor deyip Salim Hüseyin'i aitti.
Şafakhana Daştıbarçı Kabul mordi hamle kararımı girip Kabul mengüzariye ha amcam girip.
Daştıbarçı'da keselhana bulun hücumun cugabkarçılığını Taliban öz üstüne almadı. Afganistan'da şayların avadathanalarına edilen hücumların cugabkarçılığını ön İslam devleti adlı topar öz üstüne alyardı. Siyasi sinçi Hüseyin Ihsani'nin aydışıça terörçü toparların hemmesi Talibanların himayetinde hareket ediyar. Kabul'un günmatarında bulan terör hücumun günahkarı hem Talibanlardır. Talibanlar öz gazaplıklarını devam ettiriyar. Güç ulanmak bilen Talibanlar tutuş Afganistan'a iyiçilik etmeyi gününde tutuyar. Yöne Talibanların saylap alan bu yolu ne doğrudur deyip Ihsani belledi.
Kamil-i Esli'yi hemen Kuru-i Taliban bir tane başarı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.